Achegámonos nos vindeiros minutos á Universidade da Coruña, porque aquí, no campus industrial de Ferrol, como no resto de campus universitarios de Galicia, os mozos xa comenzaron as clases o pasado día 8 de setembro. Mañá, xoves, de 11 da mañá a 2 da tarde, na Praza da Facultade de Humanidades e Documentación de Ferrol, do campus industrial de Ferrol, acollerán esa xornada de benvida á Universidade da Coruña para o novo alumnado. Haberá postos informativos dos diferentes servizos, das asociacións, de entidades, xogos, sorteos, agasallos, tamén unha xornada un poquinho lúdica para darse a coñecer. Para falar deste inicio de curso, hoxe nos acompaña a vicerreitora do campus de Ferrol de Responsabilidade Social, Ana Ares. Benvida, boa tarde, que tal?
Boa tarde.
Bueno, esta xornada de benvida está dirixida a 660 alumnos e alumnas que, bueno, pois hai pouco máis dunha semana comenzaban os seus estudos no campus industrial de Ferrol. Hai titulacións que teñen unha altísima demanda, non? Como ese grado en xestión industrial da moda, grado en relacións laborais, outras en enxeñerías, etc. Cales son, digamos, as máis potentes, aquelas que agotan sempre en primeira e se queda algunha plaza tamén libre e disponible despois ao final de todo isto, de todos os períodos de matrícula?
Pois, como ben decías, Ada, pois as primeiras que pechan todos os anos pois son o grado en xestión industrial da moda, o grado en relacións internacionais, o grado en enxeñería en diseño industrial e desenvolvemento do produto, ou outros grados, como o grado en enxeñería naval, que pois pechan tamén pola alta demanda que hai ora mismo das enxeñerías. E tamén, por suposto, enfermería e podoloxía tamén é unha das máis demandadas. Pero a realidade é que pois ahora mismo estamos ao 98% de ocupación no noso campus, porque a realidade é que pecharon todas, e men agás dúas, que son o grado en xestión digital, información e a documentación, e o grado en relacións laborais, pero, bueno, prácticamente quedaron a piques de pechar, sobre todo o grado en relacións laborais, o sea que estamos moi contentos porque non só se consolida o número de estudantes que entran no campus, sino que vai en aumento.
Que ben, unha boa noticia, dende logo, porque a veces había enxeñerías nas que non se daban cuberto, non? Esas prazas, e despois había un grado de inserción laboral, unha demanda por parte das empresas moi alta.
Sí, efectivamente, ahora mismo, calquer alumno ou aluna que queira vir a estudiar enxeñería, prácticamente podemos asegurar que vai a ter traballo, non? Porque hai unha alta demanda nas empresas da contorna. E, bueno, iso fai que a Escola Politécnica de Enxeñería de Ferrol estea tamén casi ao 100%.
Bueno, vamos a falar tamén das novidades que atinxen a oferta docente. Céntrase nese máster na Escola Politécnica de Enxeñería de Ferrol, oferta unha nova titulación, o máster en realidade extendida e ademais tamén o de tecnoloxía textil en moda sustentable, que pode cursarse tamén na modalidade en liña, e desaumentando tamén a oferta nestes másters que son tamén, digamos, tan demandados, non, por parte do alumnado.
Sí, efectivamente, a ver, como sabes, pois temos a acreditación como campus industrial, e unha das nosas tarefas é axustar as nosas titulacións ás cousas que demanda a industria, non? Entonces, calquera destos dous másters, o máster en realidade extendida como o máster en tecnoloxías textís en moda sustentable, pois era algo moi moi demandado e que ademais saíu nun estudio que fixo a FEUGA hai uns anos como os futuros másters que terían máis demanda para o sector empresarial. Como ben decías, o máster en tecnoloxías textís en moda sustentable empeza na modalidade online, ese máster empezou o ano pasado, pero este ano incorporamos esa modalidade e tamén o temos completamente pois coas plazas cubertas, e logo máster en realidade extendida que comeza este ano e que, bueno, está a ter tamén moi boa aceptación.
Ademais, por procedencias, tamén hai moita xente que vende fora, especificamente sí, para cursar estas carreiras, estes grados, estes másteres.
Sí, obviamente, temos moito alumnado que vende fora, non só de outros puntos de España, non? Senón tamén moito alumnado de Sudamérica e do norte de África.
Vale, vamos a falar un poquiño desa xornada de benvida de mañá, un pouco para facer ese acollemento, non? Sobre todo os mozos e as mozas que se incorporan, que comenzan unha nova etapa nun sitio diferente á súa casa, non que sae por primeira vez á súa casa. Eu creo que é importante tamén esta acollida. Que é o que facedes ali?
Bueno, pois esta é unha xornada que se fai na Plaza de Humanidades, que é a plaza máis grande que temos no campus e máis visible de cara á rúa, non? E o que temos ali é unha serie de postos no que están todos os servizos da Universidade da Coruña, do campus de Ferrol. Pois, por exemplo, o alumnado ten a oportunidade de saber o que se fai na Oficina de Cooperación e Voluntariado, na Oficina de Relacións Internacionais, e tamén en estudantes, na oficina de cultura, en deportes, e poden coñecer así, desa maneira, todos os servicios que poden utilizar, non, para facer outras cousas que non son estudar. E ao mesmo tempo, pois tamén damos cabida a entidades que están relacionadas coa nosa UDC saudable, entidades que traballan en temas da saúde que poden ser de interese para o alumnado. Entonces, bueno, ao final, pois temos ata 20 stands, 20 mesas informativas, nas que o alumnado ademais pois se achega, coñece un pouco as opcións de participación que ten na universidade e os servicios que temos para ofrecerlle durante o seu paso pola vida universitaria, e ao mesmo tempo pois leva algún agasallo, empezando pola nosa bolsa da UDC, que é moi apreciada.
E tamén se coñecen un poquinho entre eles, non? Comezan a tecer así lazos e redes. Eso que é importantísimo.
É unha festa para nos o día, claro, de mañá.
Bueno, tamén vostede está o frente desa responsabilidade social, non, do campus industrial de Ferrol. A universidade é moito máis que un espazo onde se transmiten coñecementos, empezase a vivir de outro xeito, non? A tomar tamén responsabilidade, a visibilizar o que sucede ao noso alrededor. Que se van a topar esos 660 estudantes que se incorporan ao campus industrial de Ferrol neste hito da responsabilidade social, Ana?
Alegro-me moito de que me fagas esta pregunta, Ada, porque, como, bueno, ben dice unha parte da miña vicerreitoría, eu penso que o alumnado ten que aproveitar a oportunidade de facer outras cousas cando pasa pola universidade, non só estudiar, pero ademais nós, como institución, temos a obriga de formar non só profesionais, sino persoas que sean capaces de retornar á sociedade pois o que podan desde os seus postos, non, de traballo, e desde a súa colaboración como cidadáns. Entón, temos que formar cidadáns responsables. Entón, temos opcións de participación, por exemplo, na Oficina de Cooperación e Voluntariado. O alumnado que este interesado pode ser voluntario ou voluntaria en calquera entidade social pois da zona de Ferrol e da comarca. Se quere facer un proxecto de cooperación, tamén temos bolsas de axuda para que poda desplazarse a un país en vías de desenvolvemento da man dunha ONG, facer un proxecto tamén pois en cooperación que poda pois axudar a persoas que necesitan noutras partes do mundo. Temos o noso servicio de atención psicolóxica, que creo que é moi importante que o estudantado o coñeza, non só o estudantado, sino toda a comunidade universitaria. Hai ata 6 atencións gratuitas para calquera persoa que poda sentirse pois con necesidade, non, de axuda nun momento determinado ao longo do seu paso pola vida universitaria. É importante tamén que se coñeza que hai un programa moi bonito que é Espazo Compartido, no que están a estudar 18 rapaces e rapazas con discapacidade cognitiva de máis do 33% e están a compartir espazo, valga a redundancia, non, na nosa comunidade universitaria. E despois temos tamén a UDC Saudable, que ten moitas opcións de participación e de formación relacionadas con hábitos de vida saudable, como calidade de sono, que comer antes dun examen, temas relacionados coa nutrición, habilidades para a vida, cousas que son moi importantes para o estudantado e que se poden aproveitar tamén desa formación adicional. Por tanto, moitas oportunidades de participación en cousas que van máis aló de estudiar e que creo que axudan a completar o seu currículum.
O seu currículum é a súa vida e a súa experiencia en xeral, que, exacto, o paso por esta universidade, concretamente por este campus industrial de Ferrol, que mañá dá a benvida a través desta xornada. Ana Ares, vicerreitora, moitísimas grazas por estares connosco.
Grazas a vos por invitarnos.